วิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่6ตุลาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะมาครองพร้อมเจอไบเดนประสานรอยร้าวในเวที G20 สภาสหรัฐจี Facebook ชี้แจงกรณีอดีตลูกจ้างแฉบริษัทเน้นกำไรก่อนความปลอดภัยผู้ใช้นักวิทย์3ประเทศร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากผลงานการศึกษาภาวะโลกร้อนบทวิเคราะห์ทิศทางส่งออกอาวุธจีนลดลงด้านนักวิเคราะห์ชี้ค่าบำรุงรักษาแพงและคุณภาพที่ไม่แน่นอนคือจุดอ่อนของยุทโธปกรณ์จีนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ IMF คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้โตลดลงจากคาดการ4เดือนก่อน Pandora Papers เอกสารลับชุดใหม่เปิดโปงเบื้องหลังการหลบเลี่ยงภาษีและยานโซยูสของรัสเซียถึงสถานีอวกาศเตรียมเริ่มถ่ายหนังเรื่องแรกนอกโลกและส่งท้ายวันนี้ด้วยโควิด-19 สร้างวิกฤตขาดแคลนครูและบุคลากรในโรงเรียนสหรัฐจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครองยืนยันพร้อมพบปะหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐในเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโรมของอิตาลีปลายเดือนตุลาคมนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะผู้นำฝรั่งเศสได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าตนและประธานาธิบดีไบเดนจะหารือในเวที G20 และมองว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหลังจากความขัดแย้งเรื่องข้อตกลงด้านการทหารของสหรัฐกับออสเตรเลียนะคะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและฝรั่งเศสมีขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียยกเลิกสัญญาเรือดำน้ำกับฝรั่งเศสแล้วหันไปลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนด้านความมั่นคง3ฝ่ายระหว่างสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียภายใต้ชื่อ AUKUS เพื่อพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียแทนค่ะและระหว่างการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้นะคะแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือต่างๆในระหว่างที่สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาผิดใจกับพันธมิตรประเทศนี้จากกรณีความร่วมมือกับอังกฤษในการขายเรือดำน้ำให้กับออสเตรเลียค่ะการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีบลิงเคนและประธานาธิบดีมาครองซึ่งเดิมทีไม่ได้มีในกำหนดการใช้เวลาประมาณ40นาทีและหยิบยกหลากประเด็นมาพูดคุยรวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่าง2ประเทศที่จะมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ที่ผู้นำฝรั่งเศสจะประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก่อนหน้าการเข้าพบประธานาธิบดีมาครองนั้นรัฐมนตรีบลิงเคนได้ร่วมประชุมกับชองอีฟเลอดรียองรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสและมานูเอลบงที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติฝรั่งเศสและเป็นประธานการประชุมสภารัฐมนตรีแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ OECD และภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนฝรั่งเศสแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปยังเม็กซิโกระหว่างวันที่7-8ตุลาคมเพื่อเข้าร่วมประชุมการเจรจาด้านความมั่นคงระดับสูงสหรัฐเม็กซิโกรวมทั้งเข้าพบมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโกต่อไปค่ะมาที่สถานการณ์ในอัฟกานิสถานค่ะทางองค์การนิรโทษกรรมสากลได้กล่าวหากลุ่มตาลิบันว่าสังหารสมาชิกชนกลุ่มน้อยฮาซาร่า30รายเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธนี้ยึดอำนาจการปกครองมาจากรัฐบาลพลเรือนรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลอ้างข้อมูลจากคำให้การของพยานและได้รับการเปิดเผยในวันอังคารว่าผู้ที่เสียชีวิตไปเป็นทหาร11นายของรัฐบาลอัฟกานที่ถูกยึดอำนาจไปและพลเรือนอีก2รายซึ่งมีวัยรุ่นหญิงวัย17ปีรวมอยู่ด้วยทั้งนี้วิลเอได้พยายามติดต่อกลุ่มตาลิบันเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการตอบกลับมานะคะเมื่อครั้งที่ทำการปกครองอัฟกานิสถานช่วงปี1996ถึงปี2001กลุ่มตาลิบันถูกกล่าวหาว่าได้ข่มเหงรังแกชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองต่างศาสนามาโดยตลอดแต่หลังจากการยึดอำนาจปกครองเมื่อเกือบ2เดือนที่แล้วกลุ่มตาลิบันได้สัญญาต่อประชาคมโลกว่าจะเคารพสิทธิของชาวอัฟกานอย่างไรก็ตามทางองค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่าเหตุสังหาร13ศพที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นการขัดแย้งกับสิ่งที่ทางกลุ่มได้สัญญาเอาไว้อยู่ดีนะคะ ขยับมาที่จีนกันต่อนะคะข้อมูลของสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ระบุว่าจีนเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่อันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐรัสเซียและฝรั่งเศสนะคะและตัวเลขการส่งออกอาวุธของจีนระหว่างปี2016ถึงปี2020นั้นปรับลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับช่วง5ปีก่อนหน้าโดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงได้ตั้งข้อสังเกตว่ายุทโธปกรณ์ของจีนนั้นแม้จะมีราคาถูกกว่าประเทศอื่นแต่มักมีค่าใช้จ่ายมากกว่าในแง่ของการบำรุงรักษาและมีปัญหาด้านคุณภาพเพราะไม่เคยผ่านการทดสอบการใช้งานนะคะซึ่งราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
โดยปกติแล้วจีนขายอาวุธให้ประเทศต่างๆคิดเป็นมูลค่าตกปีละราว 3,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ตามข้อมูลจากนายริชาร์ดบิตซิงเกอร์นักวิจัยอาวุโสของ S ราชารัตนาม School of International Studies ในสิงคโปร์นะครับส่วนนายโคลินโกะนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ก็ชี้ว่าแม้อาวุธจากจีนจะมีราคาค่อนข้างถูกในขั้นต้นเมื่อเทียบกับของประเทศอื่นก็ตามแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาหลังการขายนั้นมักจะสูงกว่าของประเทศอื่นเช่นกันและหากประเทศผู้ซื้ออาวุธมีข้อขัดแย้งทางการเมืองกับจีนแล้วโอกาสที่จะได้รับการบริการสนับสนุนด้านระบบอาวุธเหล่านี้ก็อาจจะมีปัญหาตามไปด้วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีคอลในสิงคโปร์ผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าปัญหาอีกด้านหนึ่งของยุทโธปกรณ์จากจีนคือการขาดการรับรองคุณภาพเพราะไม่ได้ผ่านการทดสอบในสนามจริงและประเทศผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็อาจมีปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ Made in China Brand ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนายอเล็กซานเดอร์วูวิงอาจารย์จากศูนย์ศึกษาความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกแดเนียลเคอินโนเวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเสริมว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ซื้ออาวุธจากจีนนั้นมักจะเป็นประเทศยากจนซึ่งมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองกับสหรัฐในทวีปแอฟริกาในตะวันออกกลางในเอเชียใต้และในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาอย่างเช่นในช่วงปี2016ถึง2020นั้น 60% ของการส่งออกอาวุธจากจีนเป็นการขายให้กับอัลจีเรียบังคลาเทศและปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากีสถานนั้นข้อมูลจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ระบุว่าได้ซื้ออาวุธจากจีนคิดเป็นสัดส่วนถึง 38% ในช่วง5ปีดังกล่าวประเทศส่วนใหญ่ที่ซื้ออาวุธจากจีนมักไม่ค่อยมีข้อร้องเรียนใดๆแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าหลายประเทศอาจไม่ได้ใช้อาวุธเหล่านั้นด้วยซ้ำและอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังด้วยอย่างเช่นเว็บไซต์ด้านอาวุธชื่อ Overt Defense ระบุว่าเมื่อ2ปีที่แล้วกองทัพอากาศจอร์แดนได้ประกาศขายโดรนรุ่น CH-4B Terosor 6ลำที่ซื้อมาจากจีนและข้อมูลที่ปรากฏก็แสดงว่าจอร์แดนอาจจะรู้สึกผิดหวังกับการทำงานของโดรนเหล่านี้เช่นกันแต่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดูจะเป็นสินค้าออกที่ใช้งานทั้งด้านกิจการพลเรือนและการทหารซึ่งจีนมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ดีโดยคุณคอลินโกะได้ให้ข้อมูลว่าจีนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสร้างอาวุธมาจากรัสเซียรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะสร้างและขายเรือรบด้วยยิ่งกว่านั้นสื่อออนไลน์ China Daily ของจีนยังรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าขณะนี้จีนพร้อมที่จะส่งออกระบบอาวุธซึ่งทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่มีอยู่นั่นก็คือระบบจรวดขีปนาวุธแบบร่อนหรือครูซมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากเรือดำน้ำนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน มาฟังข่าวกันต่อนะคะมีการศึกษาที่ชี้ว่าวัคซีนโควิดที่ผลิตโดยไฟเซอร์และ BioNTech ที่ต้องฉีดแบบ2เข็มนั้นช่วยป้องกันอาการป่วยหนักได้ถึง 90% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะนักวิจัยจากไฟเซอร์และกลุ่มตัวแทนธุรกิจบริการดูแลสุขภาพไคเซอร์ Permanente ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐสังเกตการผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไคเซอร์ในพื้นที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วจนถึงสิงหาคมของปีนี้ก่อนจะจัดทำรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อวันจันทร์ซึ่งเปิดเผยว่าวัคซีนของ Pfizer BioNTech นั้นมีประสิทธิภาพ 93% ในการต่อต้านไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนหลังได้รับการฉีดเข็ม2ไปแล้วนะคะแต่นักวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการต่อต้านการติดเชื้อโดยรวมจะลดลงมาอยู่ที่ 88% หลังฉีดเข็มสุดท้ายไปได้1เดือนและลดลงเหลือ 47% หลังผ่านไป6เดือนค่ะรายงานการศึกษาครั้งนี้เปิดเผยออกมาในวันเดียวกับที่หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจยาของสหภาพยุโรปอนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ BioNTech ให้กับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะแนะนำให้ประชาชนฉีดหรือไม่ค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ในวันอังคารเพื่อขออนุมัติการฉีดวัคซีนโควิดเข็มพิเศษของตนบ้างนะคะขณะที่รัฐบาลสหรัฐเดินหน้าขยายโครงการเชิญชวนประชาชนให้ออกมารับวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์อยู่ในเวลานี้ตามรายงานของ AP นะคะทางจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเปิดเผยว่าได้ยื่นคำร้องต่อ FDA ในการพิจารณาอนุมัติวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนสูตรเข็มเดียวไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทาง FDA อนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์กับประชาชนอเมริกันผู้สูงอายุและประชาชนบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคโควิดด้านบรรดาที่ปรึกษาของรัฐบาลสหรัฐที่ให้การสนับสนุนวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์แสดงความกังวลว่าเรื่องนี้อาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนหลาย10ล้านคนที่ได้รับวัคซีนของโมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไปด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของรัฐนั้นไม่แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนแบบไข้สูตรกันนะคะทั้งนี้หากคำร้องของบริษัทยาใดก็ตามที่ได้รับไฟเขียวจาก FDA และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC บริษัทดังกล่าวจะสามารถแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนได้ในลำดับต่อไปค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนถึงข่าวธุรกิจนะคะมาดูความคืบหน้าที่ทางสภาสหรัฐได้กดดันผู้บริหาร Facebook ให้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะกรณีอดีตลูกจ้างสื่อสังคมออนไลน์ได้เปิดโปงข้อมูลและกล่าวหาว่าทาง Facebook มุ่งเน้นกำไรมากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้นะคะตามรายงานของ Reuters ฟรานเชสฮอเกนนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลวัย37ปีซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างของ Facebook ขึ้นให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านพาณิชย์ของวุฒิสภาสหรัฐว่าทางบริษัทเก็บงำเรื่องระบบอัลกอริทึมและการปฏิบัติการขององค์กรไว้เป็นความลับและว่าจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหานี้คือการสร้างความโปร่งใสซึ่งจะเป็นรากฐานในการวางกฎระเบียบและมาตรฐานที่ให้น้ำหนักกับอันตรายของผู้ใช้การควบคุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมายการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลการต่อต้านการผูกขาดและการจัดการอื่นๆอีกมากมายนะคะทางวุฒิสมาชิกริชาร์ดบลูเมนทาลจากพรรคเดโมแครตในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านพาณิชย์ของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวในโอกาสนี้ด้วยว่า Facebook ทราบดีว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสิ่งเสพติดคล้ายกับบุหรี่แต่กลับเพิกเฉยและเรียกร้องให้ CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook Mark Zuckerberg ขึ้นให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านพาณิชย์ของวุฒิสภาสหรัฐสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐและคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเดินหน้าสอบสวนบริษัทสื่อสังคมออนไลน์รายนี้ต่อไปนะคะในช่วงเวลาแห่งความไม่ลงรอยกันในสภาบรรดานักการเมืองทั้งสองฝ่ายกลับเห็นตรงกันว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับทาง Facebook โดยวุฒิสมาชิกมาชาบลักเบอร์หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการได้กล่าวว่า Facebook ไม่ใส่ใจดูแลผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีและเห็นได้ชัดว่าสื่อสังคมออนไลน์นี้ให้ความสำคัญกับผลกำไรเหนือความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ใช้แพลตฟอร์มนะคะฝั่งโฆษกของ Facebook เควินแมคอลิสเตอร์ระบุในอีเมลก่อนการขึ้นให้ข้อมูลของฮอเกนอดีตลูกจ้าง Facebook รายนี้ว่าทางบริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องชุมชนในสื่อสังคมออนไลน์ ากกว่าการสร้างผลกำไรสูงสุดและว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักที่ข้อมูลการวิจัยภายในองค์กรที่รั่วไหลออกมาจะสะท้อนว่า Instagram เป็นพิษภัยต่อเด็กวัยรุ่นหญิงค่ะเข้าสู่ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก312จุดที่ 34,315 จุด Nasdaq ปิดบวก178จุดที่ 14,434 จุด S&P ปิดบวก45จุดที่ 4,346 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.42% ที่ 1,760 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะลดลงเล็กน้อยจากระดับ 6% ที่เคยคาดการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมคริสตาลิน่าจอร์จิเอวากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวในวันอังคารว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นไปอย่างจำกัดนะครับโดยอุปสรรคสำคัญคือความแตกต่างด้านการกระจายวัคซีนซึ่งทำให้หลายประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิดอย่างทั่วถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวด้วยว่าสหรัฐและจีนยังคงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโลกโดยมียุโรปและอิตาลีที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกยังคงเติบโตอย่างล่าช้านอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อาจทำให้ธนาคารกลางของประเทศนั้นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเอาไว้รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์บางอย่างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสัดส่วนหนี้ทั่วโลกซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 100% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของโลกด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้กำลังเกิดเสียงเรียกร้องให้ยุติการปกปิดข้อมูลทางการเงินที่เอื้อให้บรรดามหาเศรษฐีและผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกใช้เป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหลังจากมีการเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า Pandora Papers เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักข่าว AP รายงานว่าเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ International Consortium of Investigative Journalists ได้จัดทำรายงานที่เปิดโปงวิธีที่บรรดาผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจใช้บริษัทเปลือกนอกหรือ Shell Company และบัญชีในต่างประเทศในการซุกซ่อนทรัพย์สินมูลค่ารวมหลายล้านล้านดอลลาร์เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมารายงานชี้ว่านักการเมืองคนที่มีชื่อเสียงผู้นำทางศาสนาและนักค้ายาเสพติดต่างใช้บริษัทเปลือกนอกและวิธีการอื่นๆในการซุกซ่อนทรัพย์สินรวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ Pandora Papers ระบุชื่อของนักการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวนมากกว่า330คนที่ได้รับประโยชน์จากบัญชีลับในต่างประเทศซึ่งรวมถึงกษัตริย์อับดุลลาห์ที่2แห่งจอร์แดนอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษโทนี่แบร์ประธานาธิบดีเอกวาดอร์กุยแลโมลาโซตลอดจนเครือข่ายของนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรานคานและของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกระบุชื่อหลายคนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาในรายงานฉบับนี้แล้ว Pandora Papers ถือเป็นโครงการที่สานต่อมาจากโครงการ Panama Papers เมื่อปีค.ศ.2016ซึ่งจัดทำโดย ICIJ เช่นกันโดยรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบเอกสารรั่วไหลเกือบ12ล้านชิ้นที่ได้มาจากบริษัทผู้ให้บริการด้านกฎหมาย14แห่งทั่วโลกซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปีค.ศ.1996ถึง2020นะครับข้ามไปที่รัสเซียบ้างครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ยินยอมปฏิบัติตามความต้องการของรัฐบาลรัสเซียด้วยการลบเนื้อหาที่รัสเซียเห็นว่าผิดกฎหมายแต่ก็ยังอาจต้องเผชิญค่าปรับเนื่องจากความล่าช้าในการลบเนื้อหาดังกล่าวหนังสือพิมพ์เวโดโมสตี้ของรัสเซียรายงานในวันอังคารโดยอ้างอิงจากหน่วยงานดูแลด้านการสื่อสารของรัสเซียลอสคอมเนสเซอร์ที่ขู่ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอาจจะปรับ Facebook สูงถึง 10% ของกำไรรายปีทั้งหมดที่ทำได้ในรัสเซียหาก Facebook ไม่ลบเนื้อหาที่ถูกห้ามเผยแพร่ในรัสเซียนะครับเมื่อต้นปีนี้หน่วยงานของรัสเซียได้ขอให้ Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆลบเนื้อหาในลักษณะเชิญชวนให้คนหนุ่มสาวเข้าร่วมการประท้วงรัฐบาลหลังเหตุการณ์จับกุมนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกรุงมอสโกทางด้านสื่อของรัสเซียรายงานว่า Facebook ได้ละเมิดกฎหมายหลายอย่างนะครับรวมทั้งการที่ไม่ลบเนื้อหาเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารของเด็กและเยาวชนตลอดจนเนื้อหาที่สนับสนุนการใช้ยาเสพติดด้วยและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ ลูกเรือของยานโซยุสของรัสเซียเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ในวันอังคารหลังจากเดินทางออกจากศูนย์ส่งจรวดในคาซัคสถานก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงความพิเศษของยานอวกาศรัสเซียลำนี้คือมีผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพคริมชิเพนโกและดาราหญิงยูเลียเพเลสลิตเดินทางไปด้วยเพื่อเตรียมถ่ายทำภาพยนตร์ในอวกาศเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับทั้งชิเพนโกและเพเลสลิตจะใช้เวลา12วันจากนี้ในการถ่ายทำบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า Challenge โดยดาราหญิงชาวรัสเซียจะรับบทคุณหมอที่ต้องเดินทางไปรักษานักบินอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ถือว่าเป็นการตัดหน้าแผนของพระเอกชื่อดังแห่งฮอลลีวูดทอมครูซซึ่งจับมือกับอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX และองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ที่ประกาศไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะขึ้นไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอวกาศเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมีรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์มาฝากกันและจะปิดท้ายกันด้วยวิกฤตการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนของอเมริกาค่ะก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะมีประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์มาฝากกันนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะรางวัลครึ่งหนึ่งตกเป็นของซิลกุโรมานาเบะและคลาวส์ฮัสเซลแมนนะคะสำหรับการจัดทำรูปจำลองทางกายภาพของสภาพภูมิอากาศโลกรวมทั้งการคำนวณหาค่าความแปรปรวนและการคาดการอุณหภูมิโลกที่อุ่นขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือส่วนรางวัลอีกครึ่งหนึ่งตกเป็นของจอร์จิโอปาริซีนะคะสำหรับการค้นพบปฏิสัมพันธ์ของความผิดปกติและค่าผันผวนของระบบทางกายภาพตั้งแต่ระดับอะตอมไปจนถึงระดับดาวเคราะห์นะคะในส่วนของเงินรางวัลมูลค่า $1,100,000 นั้นผู้ชนะทั้ง3จะแบ่งกันเองนะคะทางคณะกรรมการรางวัลโนเบลจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลสาขาเคมีในวันพุธสาขาวรรณกรรมในวันพฤหัสบดีและสาขาสันติภาพในวันศุกร์นะคะและจะปิดท้ายกันด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะประกาศในวันจันทร์ที่11ตุลาคมค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ในช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนในอเมริกากำลังกลับเข้าโรงเรียนนะคะนั่นคือวิกฤตการขาดแคลนครูและบุคลากรในสถานศึกษาค่ะติดตามประเด็นนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับโรงเรียนในประเทศสหรัฐเปิดรับนักเรียนกลับสู่ห้องเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้แต่พวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาใหม่นั่นก็คือการขาดแคลนบุคลากรครูและก็พนักงานในโรงเรียนเขตการศึกษาต่างๆเคยประสบปัญหาการขาดแคลนนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกาเผชิญปัญหาขาดแคลนครูมานานหลายปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การศึกษาพิเศษและวิชาด้านภาษาแต่วิกฤตโควิด-19 กลับทำให้ปัญหานี้ย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมการเกิดโรคระบาดใหญ่นำไปสู่การเกษียณอายุและการลาออกที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรเขตการศึกษาทั่วประเทศรายงานเรื่องการขาดแคลนครูอย่างเช่นที่รัฐเซาท์ดาโกตามีเขตการศึกษา1เริ่มปีการศึกษาทั้งที่ตำแหน่งครูยังว่างถึง120ตำแหน่งส่วนที่รัฐเท็กซัสเขตการศึกษาหลักๆอย่างเช่นในเมืองฮิวสตันรายงานว่ามีการเปิดรับครูหลายร้อยตำแหน่งเมื่อต้นปีทั้งนี้ครับโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศต้องปิดการเรียนการสอนเพราะว่าขาดแคลนครูส่วนโรงเรียนในชุมชน East Point Community ในรัฐมิชิแกนได้เปลี่ยนให้นักเรียนมัธยมตอนต้นต้องกลับไปเรียนออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื่องจากมีจำนวนครูที่ไม่เพียงพอส่วนเขตการศึกษาเล็กๆทางตอนเหนือของดีทรอยต์ทำการเปิดรับครูจำนวน43ตำแหน่งโดยคิดเป็นอัตราส่วน1ใน4ของครูทั้งหมดแคทเธอรีนคีนิสโฆษกหญิงของเขตการศึกษานี้กล่าวว่าเมื่อครูระดับมัธยมต้นหลายคนลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเขตจึงเริ่มชั้นเรียนออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ครูที่ไม่มีประสบการณ์มาสอนแทนโดยยอมรับนะครับว่านี่ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากครูที่มีใบรับรองการสอนในแต่ละสาขาวิชาสมาคมการศึกษาแห่งชาตินะครับได้ทำการสำรวจนักการศึกษาจำนวน 2,690 คนในเดือนมิถุนายนและพบว่ามีครูจำนวน 23% กล่าวว่า การระบาดใหญ่ทำให้พวกเขาต้องลาออกจากการเป็นครูเร็วกว่าที่คาดไว้นอกจากนี้ยังมีรายงานการสำรวจโดย RAND Corporation พบว่าบุคลากรด้านการศึกษามีความเครียดในระดับสูงและมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ใหญ่ในวิชาชีพอื่นๆมากถึง3เท่าโทนี่โวรองผู้อำนวยการเขตการศึกษาเวสต์คอนทราคอสตาเคานตี้ของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่านี่เป็นการขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยมีตำแหน่งครูว่างถึง50ตำแหน่งซึ่งหมายความว่าจะมี50ชั้นเรียนที่ไม่มีครูประจำนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดรับครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษและครูสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอีก100ตำแหน่งอีกทั้งยังขาดแคลนพนักงานทำความสะอาดพนักงานบริการด้านอาหารและอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหลักโดยเขตการศึกษาต่างๆมีเงินงบประมาณที่มากเพียงพอที่จะจ้างครูและก็พนักงานเพิ่มเนื่องจากรัฐบาลนั้นได้มอบเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาทุกข์จากการเกิดโรคระบาดใหญ่แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือไม่มีคนสมัครงานที่เพียงพอบางแห่งนะครับถึงขั้นที่จะต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์วิทยุและโซเชียลมีเดียหรือว่าในบางกรณีมีการแนบข้อความว่าจ้างงานในกล่องอาหารกลางวันของนักเรียนเพื่อช่วยกระจายข่าวนอกจากนี้บางแห่งใช้วิธีการปรับขนาดชั้นเรียนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสอดคล้องกับจำนวนครูที่มีน้อยลงอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ของเขตการศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน12คนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ปรากฏว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่กล่าวว่าเขตการศึกษาของตนนั้นไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูแต่อย่างใดผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ